Kuleli sonto sihluza ukuthi kuchaza ukuthina ukwenza okuhle ngokwamehlo kaNkulunkulu. Futhi esikhathini lakho nomngcele phakathi kokuhle nokubi ungaqamile uphashisiwe. Kusesikhathini kanye la kusemqwa kakhulu kusikhuluma lesi sihloko. Ngiqale ngubingelele phine kwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibona lo BT wakangema ongumlomo kaBennett Diamond weChristian Networks. Manje ake sinangu wena uyavuka wehle embhedeni wakhe ekuseni ebese into ekufikela kuqala okumele uyenze osukwini ukwenza okuhle. Usicabanga uba ube ngowenza kahle kakhulu ngayo yonke indlela ongenza ngayo. Ukuba nomthelo omuhle kulabo baseduze nawe. Kodwa hlehlehle lokho kuchaza ukuthini? Micah 6 verse 8. Ukutshelile muntu okuhle uJehova ufunani kuwe kungabe ungikwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na? Mlaleli, izolo besidlula ngokuhluza ukuthi kuchaza ukuthini ukwenza ubulungiswa. Namhlanje ake singene ekuhluzeni ukuthanda umusa. Akudingile mlaleli ukuthi uze utshelwe yimi ukuthi ngisho singasincane kangakanani isenzo somusa kodwa singashiya umaka unginakukhohlakala. Usuke waba kuleso simo lakhona ubhena lokhu nalokhuya impilo inzima. Kwesinye isikhathi uze kuhlanakezele inyembezi kumbe kunkenketha inhliziyo kodwa uthi ungazelele kube nomuntu oza kuwe egcwele ukumoyizela nesihe nothando qeduzwa amandla okukhuthazeka ngaphakathi kuwe. Kodwa ngicabanga ukuthi kunomehluko phakathi kokwenza umusa nokuwuthanda umusa. Kimi engakheke ngokungasheshi ukubona ukuthi hleze lo muntu engikhuluma naye uphansi enhliziyweni yakhe. Lokhu kungenza ngigeje ukuba nomusa kuyena esimeni akusona ngaleso sikhathi. Kodwa ukuthanda umusa kuchaza ukuba nakho kube into yokuqala oyicabangayo uma uhlangana nomuntu. Kuchaza ukuwacinga amathuba okwenza inkonzo yomusa komunye umuntu. Kuchaza ukuyisebenza purposely ngokuhlosa kwingaphakathi lakho umelana nomuzwa wobutha ngomunye umuntu kumbe lo muzwa wokuba kwimodi yokuzizwa umenyanya nje. Kodwa wena uma uthanda umusa uyaziphoqa ukungcwaba lowo muzwa qede lubekele ukuba ngohlale egcwele umusa sikhathi zonke. UJehova ufunani kuwe ukuthanda umusa. Amen. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.